Izata me Selina Londër, vëzhguesi sirian për të drejtat të njeriut, gjatë ditës ka raportuar për përleshje intensive në çdo vit të frontit në mes të forcave qeveritare dhe rebelve në pjesën lindore të Alepos. Ministria Brendshme Rusisë thotë se forcat qeveritare kanë vazhduar sulmet e tyre pasi rebelet, sipas këtij njoftimi, e kanë shkelur anpushimin e arritur nga Turqia dhe Rusia. Në Ankara, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka akuzuar forcat qeveritare siriane si shkelse të anpushimit. Asadi e ka për krahjen e sulmeve ajrore ruse dhe disa grupeve milicore shiite nga Irani dhe Libani në fushatën e nisur për të rikthyer kontrollin e plot mbi Alepo, qytetin sirian që ishte më i populluar i para luftës 5-vjeçare civile. Ndërkohë, Ministria e Jashtme Ruse ka njoftuar se në orët e mbrëmjes, krye diplomati rus Sergei Lavrov ka biseduar përmes telefonit me homologun amerikan John Kerry, të cilit i ka thënë se forcat siriane kanë dashur të ofrojnë largim të sigurt për militantët nga Alepo, por se rebelet e kanë refuzuar anpushimin. Një natë më parë, akuzat të rënda jo vetëm ndaj Rusisë dhe Sirisë, por edhe Iranit ka hedhur ambasadori amerikane në OKB Samantha Power, gjatë një takimi të tensionuar të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për situatën në Alepo.
It is your noose, three member states of the UN.
Ky është laku juaj, e tri vendeve anëtare të OKB-s që po kontribuojnë për lakun e vendosur ndaj civilve. Kjo duhet ju turpë pro juve, por përkundrazi ju po trimrohoni. Tani po planifikoni sulmen e radhës. A jeni me të vërtet kaq të paturp? A është e vërtet që tekstualisht asgjë nuk ju turpron? A nuk ka ndonjë vepër e barbarizmit kundër civilëve, ekzekutimi një fëmije që nuk ju rënqet sadopak? A ka diçka për cilën nuk do të gënjeni ta arsytonit? Ka thënë ambasadori amerikane në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ndaj kësaj deklarate ka reaguar ambasadori rus Vitali Churkin.
Një особенно странным, конечно же, показалось выступление.
Deklarata përfaqësuese së Shteteve të Bashkuara duket veçanërisht e çuditshme për mua. Ajo mbajti fjalim këtu sikur të ishte Nana Tereza. Duhet kujtoni se çfarë shteti juaj përfaqësoni. Duhet kujtoni të gjitha ato që i ka bërë shteti juaj dhe vetëm atë të flasësh nga pozicioni një autoriteti moral apo ndonjë superioriteti tjetër. Ka reaguar ambasadori rus në OKB Vitali Churkin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatësja bulgare Ekaterina Trëndafilova është zgjedhur kryetare dhomave të specializuara që do të merren me krimet e supozuara të luftës në Kosovë në periudhën nga janari vitit 1999 deri në fund të vitit 2000. Lajmi është bërë i ditur përmes faqes së internetit të ashtu quajturës gjykatë speciale. Në një biografi të shkurtër të zonjës Trëndafilova thuhet se ajo deri në vitin 2015 ka punuar si gjykatëse gjykatës penale ndërkombëtare, ndërsa më parë ka punuar edhe si profesoreshe drejtësisë penale në Universitetin e Sofjes, zëvendës prokurore në gjykatën e qarkut në Sofje, si dhe shërbeus si këshilltare dhe eksperte për standardet e të drejtës penale dhe të drejtat të njeriut në parlamentin, gjykatën e lartë dhe disa ministri të shtetit të saj Bullgari. Ajo ka mandat 4-vjeçar. Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, ka deklaruar para anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane se ndërtimi i mureve, siç është ai në veri të Mitrovicës, nuk është projekt i Bashkimit Evropian. Ajo ka thënë se Bashkimi Evropian nuk dëshiron të sheh mure, por ura komunikimi. BE-ja, sipas saj, ka një projekt që është rivitalizimi i urës së Ibrit. Komentet e saj për murin në qytetin e Mitrovicës u shtruan si përgjigje ndaj kërkesave të deputeteve anëtare të Komisionit për Integrime Evropiane, Vjosa Osmani dhe Donika Kadaj Bujupi. Muri në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës filloi të ndërtohet javën e kaluar, duke ngjallur reagimin edhe të qytetarëve edhe të politikës. Banka Botërore ka njoftuar dje se ja ka dhënë Shqipërisë një hua prej 71 milion dollarësh për përmirësimin e infrastrukturës turistike në katër qytete të jugut. Ellen Goldstein, drejtoresh për Ballkanin Perëndimor në Bankën Botërore, tha se infrastruktura në qytetet Gjirokastër dhe Berat, pastaj porti i Sarandës dhe qyteti Përmet do të përmirësohet. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se është përkeqardhje që 25% e kërkesave për rezervime të pranuara nga kompanitë turistike shqiptare për këtë vit nuk kanë mundur të realizohen për shkak të mungesës së kapacitetit. Presidenti I zgjedhur amerikan Donald Trump mbrëm në një tubim në Wisconsin e ka mbrojtur të nominuarin e tij për sekretar amerikan të shtetit Rex Tillerson, duke quajtur si diplomat të mrekullueshëm. Disa anëtarë të Kongresit amerikan kanë kritikuar lidhjet e zotit Tillerson me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Presidenti I zgjedhur Trump ndërkaq e ka konfirmuar se Rick Perry është për zgjedhja e tij për postin e sekretarit amerikan të energjisë. Në deklaratën e sotme, zoti Trump tha se Perry ka krijuar klim biznesi që ka prodhuar miliona vende të reja të punës dhe çmime të ulta të energjisë gjatë periudhës sa ishte guvernatori I Teksasit. Pentagoni thot se nga një sul me aeroplan pa ekuipazh të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri janë vrarë tre lider të Shtetit Islamik. Dy prej cilëve kanë ndihmuar në sulmet në Paris në vitin 2015. Zëdhënësi I Pentagonit Peter Cook ka thënë mbrëm vonë se 4 nga 3 militantët punonin së bashku për komplot dhe lehtësim të sulmeve kundër sanksioneve perëndimore. Sulmet në Paris të kryera në nëntor të vitit 2015 vranë 130 njerëz. Shtetet e bashkuara kanë vendosur që të shpejtojnë vendosjen e trupave për në Poloni, shtetet Baltike dhe Rumani pas rritjes së shqetësimeve të sigurisë në rajon, raporton Associated Press. Lajmi sipas kësaj agjencie të lajmeve mbështetet në dhënat e zyrtarëve polak dhe amerikan. Ministri I Mbrojtjes së Polonisë Antoni Maciejewicz, më saktë është zyrtari që ka bërtitur këtë pas takimit me komandantin e trupave toksore amerikane në Evropë Ben Hodges në Poloninë perëndimore. Një brigadë amerikane nga Colorado do të vendosë 3 muaj më herët në këtë zonë, derisa një tjetër grup jushtarve amerikan do të vendoset me 1 prill në Poloninë Verilindore. Polonia, Lituania, Letonia dhe Estonia mbesin të shqetësuara si pasojë rritjes e operacioneve ushtarake ruse në rajon. Një gjykatë holandeze ka vendosur se koleksioni I madh I artefakteve prej ari nga gadishulli Ukrainas I Krimes që janë huazuar një muzeu holandez duhet I kthehen Ukrainës. Gjykata në Amsterdam ka vendosur sot që Krimea nuk është shtet sovran pavarësisht pretendimeve të Rusisë, e cila ka aneksuar ilegalisht këtë pjesë të territorit të Ukrainës. Kijevi dhe katër muze në Krime kanë pretendime mbi fatin e pasurisë arkeologjike prej se Rusia mori nën kontroll gadishullin në fjalë në mars të vitit 2014. Në mesin e artefakteve përfshihen gjethe dhe vazo prej ari e objektet e tjera që janë mbi 2000 vjet të vjetra. Dham bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi veçantë që I kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmituara në këtë edicion, me më shumë detaje, gjeni edhe të faqja jonë internetit evropaelir.org. Ju mund të ndiqni në kohë reale prodhimet e Radios Evropa Lirë edhe në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.